Pokoj vám, milé sestry a bratři, všechny vám přeju, aby i to dnešní slovo a dnešní neděle, aby k vám mohla promluvit. Dnes uplynul přesně 50. den od Velikonoc. V Izraeli se slaví svátek týdnů, Šavuot, který připomíná, že Hospodin dal Mojžíšovi na Sinaji desatero. Tím bylo dovršeno osvobození z egyptského zajetí a vyvolený národ Izrael se stal lidem smlouvy. Na Sinaji vlastně Bůh vstoupil s Izraelem ve smlouvu a známka nebo to, jak se to stalo, že jim Pán Bůh dal svoje zákony, svoje desatero. Ten název svátek týdnů je odvozen od 7 týdnů, které uplynuly od Velikonoc a které Izrael putoval po poušti, než dospěl z Egypta k Sinaji. Je vlastně takovým pokračováním Velikonoc. Svátek nekvašených chlebů, Pesach, Velikonoce, ten připomíná vysvobození z Egypta. Symbolizuje vlastně to osvobození fyzické. Svátek týdnů, Šavuot, připomíná darování zákona a tedy vysvobození duchovní. Osvobození k tomu, aby Izrael byl božím lidem, lidem smlouvy. A ten svátek týdnů v židovské tradici a v Izraeli patří mezi 3 hlavní svátky roku, takzvané poutní svátky. Víte, že každý dospělý žid se 3x do roka měl ukázat v chrámě. A jeden z těch svátků byl i právě svátek týdnů. Dovedete si představit, že každý rok, jak na Velikonoce, na svátek Pesach, tak potom na svátek týdnů, na Šavuot, tak Jeruzalém byl nabitý poutníky z celého světa, kteří přišli, aby splnili tuhletu svoji povinnost. Pojďme si přečíst, jak to popisuje Lukáš na začátku knihy Skutků. Otevřeme si Skutky 2. kapitolu. A přečtu od 1. do 13. verše, budu to číst ve studijním překladu. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí, byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a oblasti Libie u Kyrény, návštěvníci Říma, Židé i proselité, Kréťané a Arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali, říkali, jsou opilí. Na učedníky sestoupil Duch Svatý, aby podle zaslíbení Pán Ježíš jim řekl, že se to stane, aby přijali moc vystrojení ke službě a jak jsme četli, ty projevy způsobily značný rozruch. Podle téhleté události, která se stala 50. den, řecky Pentekosté, na svátek letnic, tak křesťané, kteří kladou důraz na působení Ducha Svatého, se nazývají pentekostální anebo letniční. Myslím si, že to není nejšťastnější, ale taková už je historie, že když nějaký křesťan poukáže nebo znovu nějak objeví nějakou zapomenutou pravdu, tak hned dostane příslušnou nálepku. Ti, kdo z písma vyčetli, že křest by měl být osobním vyznáním a že by se měl konat biblickým způsobem, hned jim začali říkat ponořovači, baptisté. Když potom George Whitefield a bratři Wesleyovi došli, začali shromažďovat skupinky a systematicky studovat písmo a modlit se, sepsali jednoduchá pravidla společenství a skupinek, hned jim začali říkat metodisté. Když jiní objevili důležitost práce Ducha Svatého a obecenství s ním, tak, jak je to popisováno o letnicích, hned jim začali říkat letniční. Myslím, že to je škoda, když se každá z těch denominací uzavře ve svém getu. Na boží pravdu nemá žádná skupina nějaký nárok nebo patent. A tak každý křesťan by se měl osobně rozhodnout a svoji víru vyznat biblickým křtem. Každý křesťan by měl metodicky studovat písmo, nejenom metodisté. A každý křesťan by ve svém životě měl dávat prostor Duchu Svatému a být naplněn Duchem Svatým. Dnes je tedy den letnic, svatodušní neděle, a já bych chtěl za pomoci Lukáše a Pavla připomenout naši závislost na Duchu Svatém. A ten verš, který jsem si vybral jako takové motto, jako takový hlavní, je, píše Pavel v dopise Efeským v 5. kapitole 18. verš. On tam píše: neopíjejte se vínem, v něm je prostopášnost, ale naplňujte se, nebo buďte naplněni duchem. Jak jste si možná všimli, přečetl jsem tam obě varianty překladu, naplňujte se vy sami, nebo buďte naplněni. Ten gramatický tvar řečtině, chtěl jsem říct, umožňuje oba překlady, ale to tak není, znamená obě dvě věci zároveň. A my je poznáme, nemůžeme říct, je to to nebo to. Naplňujte se a buďte naplněni. A moje otázka je, jak se to tedy pozná, jestli v tom procesu naplňování duchem mám já, jako křesťan, nějakou aktivní roli, jak to vybízí studijní překlad, naplňujte se, a nebo jestli jsem jenom pasivním příjemcem, jak třeba překládají Kraliští, buďte naplněni. Je naplnění duchem subjektivní pocit, dojem, anebo existují nějaké znaky, podle kterých mohu já, ale i druzí poznat, jestli jsem duchem naplněn. Když se čteme knihu Skutků dál, vidíme, že když se mluví o naplnění duchem nebo také křtu duchem, takže je řeč o zvláštních zážitcích, projevy Ducha Svatého, prorokování, mluvení cizími jazyky, uzdravování nemocných a mnohé emocionální prožitky, ze kterých je vidět, že ti lidé to skutečně prožívali velmi, velmi dramaticky. Že to nebylo jenom nějaké takové intelektuální přitakání, ale že dramaticky prožili, že Pán Bůh s nimi jedná, že Bůh k ním nějakým způsobem mluví. A tak mám otázku, co tím Pavel myslí, když říká buďte naplněni nebo naplňujte se duchem. Podívejme se znovu na učedníky. V den letnic prožili jedinečné, neopakovatelné zkušenosti, neuvěřitelné, zvláštní, nepochopitelné. Hukot vichru zavřené místnosti, plameny ohně, který se stoupil na každého z nich, oheň, který se každého z nich dotýkal a přesto je nespálil. Chvály, mluvení o božích věcech, o božích velikosti, v řeči cizích národů, který se nikdy neučili, však také ti lidé se říkají, to jsou galilejští, to jsou prostí lidé. Kde sebrali všechny ty jazyky? Není divu, že někteří z nich řekli, no ti se přiopili burčákem, ti to přehnali nějak. My víme, že nebyli opilí, že byli nadšení, že byli uchváceni tím, co Pán Bůh jim dal prožít a že to byla zkušenost obrovské radosti, kterou do té doby nepoznali. Byla to nadpřirozená zkušenost. To má myslí na na mysli apoštol Pavel, když říká, naplňujte se duchem? Čtěme dál. Petr kázal, vystoupil a vysvětlil srozumitelně těm lidem, co se děje. Zvěstoval jim Ježíše Krista, ukázal jim, to je ten Mesiáš, to je ten zaslíbený, Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A hned se obrátili 3000 lidí. Dovedete si představit ten obrovský boom? Zakrátko další 2000. Takže jich bylo 5000. Lukáš říká, bylo jich 5000 mužů. Jestli můžeme trošku nějak o tom spekulovat, pokud to opravdu znamená, že měl spočítané jen ty muže, byly tam určitě i další tisíce žen. Jak potom pokračoval život církve? Otevřeme tu knihu Skutků ve 2. kapitole trošku dál a přečtu od 37. do 47. verše. Je to po kázání Petrově, které když uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijměte dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán Bůh náš. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto pokolení zvráceného. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach skrze apoštoly, se dálo mnoho divů a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky a dělili je mezi všechny, kdo je potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. V těchto několika verších je poměrně detailně popsána proměna učedníků, proměna těch lidí. Když se mluví o seslání ducha, někdy dochází k té chybě, že se tyhle ty dvě věci rozdělují. Že se buď mluví o té události, kdy sestoupil duch a byly tam plameny a oheň a jazyky a úžaslí lidé, anebo se vezme tohle a teď se mluví o obecenství a jak byli spolu. A já jsem přesvědčen, že to patří dohromady. Že když je popisován život učedníků a první církve, tak potřebujeme vidět, že tam není každý den hukot větru, oheň, euforie, to, co připomínalo těm lidem, kteří se na to dívali zvenku, nějaké mohutné oslavy narozenin, ale že přesto život učedníků se změnil a byl jiný, než byl předtím, než byl před tou událostí seslání ducha. Dřív to byla taková ustrašená skupinka nějakých disidentů, kteří se zamykali, aby na ně nikdo nemohl, aby se mezi ně někdo nevetřel. A potom vidíme, jsou to odvážní svědkové, kteří se nebojí kázat, veřejně mluvit, nebojí se vězení, nebojí se bičování, nebojí se tělesných trestů. Kážou a je jim jedno, jaké to bude mít následky. Když pozoruji změny v životech učedníků, tak si myslím, že v tom leží odpověď na to, co znamená být naplněn Duchem Svatým. Chtěl bych vypíchnout takové tři věci, které Duch Svatý do života učedníků přinesl. Ten první znak je nadšení pro Boha, nadšení pro Boží věci. Se podívejte, 42. verš. Vytrvale zůstali v učení apoštolů a v modlitbách. 46. Zůstávali jednomyslně v chrámě. 47. Chválili Boha. proměna, kterou přinesl Duch Svatý do jejich života, měla následek, že byli nadšení pro boží věci. Že denně se scházeli k modlitbám, chodili do chrámu na bohoslužbu, scházeli se po domech na domácích skupinkách. Chválili Boha. Pokud člověku stačí jednou za týden přijít do kostela a jinak se obejde, teď to řeknu trošku v úvozovkách, bez Boha celý týden, pak je někde chyba. Pak si polož otázku, jsem naplněn Duchem Svatým? Srovnej se s těmi, kteří, když přijali Ducha Svatého, byli nadšení pro boží věci. Rádi se modlili, rádi měli obecenství, studovali písmo, bych možná řekl dnes, to je ekvivalent toho, zůstávali v učení apoštolů. Oni měli živé apoštoly, kteří jim písmo vykládali, kteří jim svědčili. My máme apoštoly, kteří k nám mluví prostřednictvím písma. Takže to je ten první znak, jak poznáte člověka, který je naplněn Duchem Svatým. Je nadšený pro boží věci. Tím druhým charakteristickým rysem, který trošičku už jsem taky naznačil, je touha po společenství. 42. verš, vytrvale zůstávali ve společenství. 44. všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. 46. denně zůstávali jednomyslně v chrámě. Duch Svatý vede lidi k sobě. To je důležité, když se podíváte duchem doby, duchem tohoto světa je rozdělení. Rozděl a panuj. Každý chce mít to svoje, urvat si to svoje a hrát si na vlastním písečku. Důraz na individualitu, na to, co já chci, po čem já toužím. Splň si své sny, kolik takových inzerátů můžete vidět. Důraz na to, co já. Lidé se rozcházejí, nemusíme mluvit o roztržkách etnických anebo národních, ale i v rodinách děti se neshodnou s rodiči, rodiče se neshodnou, manželé se neshodnou mezi sebou. To všechno způsobuje duch tohoto světa. Duch Svatý vede lidi k sobě. Duch Svatý vede k odpuštění, ke smíření, ke zblížení. Být naplněn Duchem Svatým, to znamená toužit po společenství. Takže jsem u toho druhého bodu, znak naplnění, jak se pozná člověk naplnění Duchem Svatým, touží po společenství. A tady platí vlastně to tež, co jsem říkal u toho prvního, nadšení pro boží věci, jestli ti stačí přijít jednou za týden v neděli do kostela a jinak Pána Boha moc nepotřebuješ ve svém životě, je něco špatně. Není to tak, jak to vidíme u učedníků. A to byla ta druhá věc, touha po společenství. A tím třetím rysem, který vidíme u učedníků, po té, co prožili tu úžasnou zkušenost a co se obrátili 3000 lidí, to je vzájemná pomoc a obětavost. 42. vytrvale zůstávali v lámání chleba. 45. prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, kdo potřeboval. 46. po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prosotou srdce. Sdílení, dávání, péče o druhé. I tak bychom mohli nazvat tento rys nebo tento prvek. Tady na okraji jenom připomenu, že když čteme o lámání chleba, zvlášť v knize skutků, tak si nemůžeme představit jenom večeři páně nebo památku večeři páně, jak už my to máme tak nějak zažito. Až my dnes máme tu památku jako takovou samostatnou součást při bohoslužbách, kdy víme, že to není jídlo, že to vlastně je určitý symbol. Tenkrát v době apoštolské to tak nebylo. Křesťané se scházeli k jídlu, normálně spolu pojedli, povečeřeli a na závěr té večeře si připomínali zaslíbení Pána Ježíše a jeho slib, že se vrátí a že všechny vezme k sobě a jeho zaslíbení o nebeské hostině. Tak to bylo až do té doby, než začaly být trošku problémy, že někteří přišli a snědli všechno a nepočkali na druhé. Takže apoštol Pavel, když viděl ty nešvary, které jsou kolem společného jídla a že jeden na druhého nečeká, tak říká, najeste se každý doma a když se sejdete spolu, tak si připomeňte. A vlastně v 1. Korinským ustanovuje, jak má vypadat večeře páně, jako samostatná součást, jestli to tak můžu říci, bohoslužeb. Ale do té doby ve skutcích, když čteme o lámání chleba, tak to skutečně znamenalo, že ti lidé se sešli, aby se spolu najedli a sdíleli se s tím, co měli. To sdílení bylo důležité v situaci, kdy v Jeruzalémě bylo mnoho chudých. O té situaci víme i z jiných, z dopisu apoštola Pavla, že dělal sbírky na chudé v Jeruzalémě. Takže to je takový ten třetí prvek, jak bylo proměněno srdce lidí. Člověk, který je normálně přirozeně spíš sobec, spíš myslí jenom na sebe, jak by sám něco si podržel, sám něco ušetřil pod vlivem a působením Ducha Svatého, tak je štědrý, sdílný a s druhými se sdílí. Takže to je jedna strana mince. A teď zůstává, a tím už se blížím k závěru, to je ten čtvrtý bod, teď zůstává ještě otázka, jak tedy si představit to, že můžeme být naplněni Duchem Svatým. Zpět k Pavlově radě Efeským 5.18 říká, neopíjejte se vínem, v tom je prostopášnost, ale naplňujte se, nebo buďte naplněni Duchem Svatým. Takže už jsem to trošku taky se toho dotkl. Máme se naplňovat my, anebo nás naplňuje Bůh? Jsme pasivní příjemci, anebo v tom hrajeme nějakou aktivní roli? A už jsem také řekl, že obojí má své místo, že to slovo, které Pavel použil, tak má oba významy. Znamená náš přístup, naplňujte se, udělejte proto něco, usilujte o to, ale zároveň také říká, buďte naplněni, na to, sami na to nestačíte, někdo k vám musí přistoupit a někdo vám musí pomoci, je to Bůh, který vám chce tento dar dát. Já se příště ještě budu víc věnovat o tom, co Pavel říká, ale dnes bych chtěl zakončit takovým příkladem, abychom si uměli lépe představit ve svém životě, jak můžeme přispět, co můžeme udělat, jak ve svém životě můžeme udělat prostor pro to, abychom byli naplněni Duchem Svatým, abychom dali Bohu ve svém životě prostor. Mám tu pěknou skleničku, děkuju Martine, vezmeme tu menší. A víte, že symbolem Ducha Svatého je olej, takže já jsem si přinesl tady olej a ta sklenička je vlastně symbolem našeho srdce, našeho života. A když do ní naleju olej, tak vidíte, jak vypadá člověk, který je naplněn Duchem Svatým. V jeho srdci, v jeho životě jsou Boží věci. Boží přítomnost, Boží myšlenky. Pavel dává to naplnění duchem do kontrastu nebo do protikladu s opíjením vínem. A víno, a v tuhletu chvíli nemám nic proti vínu jako takovému, Pavel říká, že taky trošku ho můžeme užívat, ale Pavel mluví o opilství a v tomhle případě víno představuje bezuznost, nezřízenost, světské věci. A když to shrnu, možná nikdo z nás není opilec, to, že člověk nemyslí na Boží věci a myslí jenom na sebe a dělá jenom své věci. Takže podívejte se, co se stane, když člověk ve svém životě, kde má Boží věci, tak začne se zabývat sám sebou a přijímat věci, které nejsou od Boha. Vidíte všichni, doufám, že jste dost vysoko. A můžete se i třeba postavit, protože to je opravdu důležité, abyste viděli. do té skleničky začnu nalívat vlno, víno, tak si myslíte, že naliju jenom trošku a pak to přeteče? Co se děje? Řekněte mi. Řekne někdo, co se stane? Přesně tak. Olej ze skleničky uniká a když nepřestanu a budu stále dodávat víno, tak nakonec v té skleničce žádný olej nezůstane a zůstane tam jenom to víno. V tom obraze, v té duchovní ilustrace, boží věci jsou pryč, protože z mého srdce, z mého života všechno vytěsní ty věci, které jsou světa, ty věci, které vedou od Boha, a takový člověk potom ve svém životě ty boží věci postrádá. Můžeme to nějak napravit? Je to naše srdce, naše mysl. My máme moc nad svým životem. Takže my se rozhodneme, že ve svém životě chceme víc božích věcí. A že tam chceme přilít olej. To je dobré rozhodnutí a dobré přání. Takže zkusíme znovu do té skleničky nalít olej. Co se stane? Podaří se mi to? Nepodaří. Já už nebudu tím olejem plýtvat, ale podívejte, já tam chci a naliju hodně. Je v té sklenice nějaký olej? Není. Takhle vypadá náš život, pokud si chceme nechat to, co máme, a přesto říkáme, Pane, chci být naplněn Duchem Svatým. Poradí mi někdo, co musím udělat, abych v té sklenice měl opět olej? Přesně tak, děkuju. Zbavit se toho, co není správné, co není čisté, co není od Boha, tu skleničku vylít, vyprázdnit, a jestliže je prázdná, potom do ní opět můžu nalít olej, který se nám udrží. A v životě člověka potom znovu jsou boží věci. Já věřím, že tahle ilustrace nám dobře popisuje, když Pavel říká, neopíjejte se vínem, ale naplňujte se duchem, nebo buďte naplňováni duchem, jak to máme udělat. Někdo řekne, toužím po Duchu Svatém, chci, Pane, aby v mém životě bylo víc své přítomnosti, abys ke mně mluvil. Ale svůj život nevyprázdní, nic ze svého života nevydá, tak se mu nepodaří, aby do svého života boží věci přijal. Je potřeba nejdřív vylít to víno ze skleničky, vylít ze svého života ty věci, které nejsou z Boha, o kterých vím, že jsou špatné, že mě odvádějí od Boha. A potom je mé srdce, moje mysl, nebo obrazně můj život připravený proto, aby do něj mohl přijít Bůh, aby mohl do něj přijít Duch Svatý, aby mohl vést a řídit můj život. Milé sestry a bratři, to je moje přání, abychom, když přemýšlíme o Duchu Svatém a když tak nějak automaticky říkáme, ano, chci Duchu Svatý, abys byl v mém životě, chci, abys mě vedl, chci být naplněn Duchem Svatým, abychom si uvědomili, že nejdřív je potřeba z té skleničky něco vylít, jinak tam ten olej nenacpeme. Vylít, vzdát se, jak říká Petr, čiňte pokání, změňte své smýšlení a potom, když se vzdáme toho, odřekneme toho, co se Bohu nelíbí a co Bůh v našem životě nechce mít, on může přijít a naše životy proměňovat. Amen.